Deuteronomy toko faroa amby roapolo. Lalàna ampirahalahina. Raha hitanao mania ny omby na ondrin-drahalahinao dia aza atao tsy ho raharahanao zany fa havereno any amin'ny rahalahinao mihitsy zany. Ara-tsy akaiky anao na tsy fantatrao ny rahalahinao dia entimody any aminao ilay nany ary aoka hitoetra aminao mandra-pitady ny rahalahinao azy dia haverinao any aminy. Ary toy izany koa ny hataonao amin'ny brikiny na ny fitafiny na ny zavatry ny rahalahinao na inona na inona izay verika hitanao, fa aza atao tsy ho raharahanao zany. Ary raha hitanao ny briky ny rahalahinao na ny ombiny potraka any an-dalana dia aza atao tsy ho raharahanao zany, fa manampi ny rahalahinao hanarina azy. Aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy, fa fahavetavetana io masin'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany. Raha sendra mahita kanimborona eo anoloanao any an-dalana ianao, na amin'ny hazo na amin'ny tany na misy efa fohy na mbola atodiny, ary ny reniny manomba ny efa fohy na mikiotrika ny atodiny, dia aza maka ny reniny mba amin'ny zanany. Alefaso mihitsy ny reniny, fa ny zanany ihany no alao anao mba hahita soa ianao sy ho maro andro. Raha manao trano vaovao ianao dia asio arifanina ny tampony, fandrao isy olona ienjery eny ka hahatonga eloka ny amin'ny raha ho ao an-tranonao ianao. Fanakianana fiaroharoana. Aza fafazana voan-javatra roa karazana mifangaroaro ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voan-javatra nafafinao sy ny vokatry ny tany voalobokao. Aza mampikambana omby sy briky hiasa tany. Aza mitafy lamba volon'ondry sy rongony fa mahofao. Asio somotraviaviny ny zorony efatra amin'ny lambanao izay hitafinao. Fanambadiana, virjinina, fakambadin'olona. Raha misy lehilahy mampakabady ary mandry aminy ka tsy tiany indray raha vehivavy, dia ratsiny sy alany baraka ka ataony hoe: efa napakatra ity vehivavy ity aho, nefa raha nandry taminy dia tsy hitako ny famantarana azy ho virjinina, dia halainy ray aman-drenitra zazavavy ny famantarana azy ho virjinina ka hoentiny ho eo amin'ny loholona amin'ny tanàna eo am-bavahady. Dia hiteny amin'ny loholona ny rendrazazavavy hoe: ny zanako vavy nomeko vadiny io lehilahy io, kanefa tsy tiany indray izy, ary indro efa noaratsiany izy ka nataony hoe: tsy hitako ny famantarana ny zanakao vavy ho virjinina, kanefa indreto ny famantarana ny zanako vavy ho virjinina. Dia hamelatra ny lamba eo anatrehan'ny loholona amin'ny tanàna izy mivady, ary halainy loholona amin'ny tanàna izany lehilahy izany ka ho faiziny. Dia ho saziany sekely vola fotsy zato koa izy ka homeny ny rendra zazavavy izany, satria nahafa baraka ny virjinina anankiray tamin'ny Israely raha lehilahy. Nefa dia ho vadiny andra zazavavy ka tsy azo nisaorana amin'ny andro rehetra iainany. Fa raha marina kosa izany lazain'izany ka tsy hita ny famantarany ndra zazavavy ho virjinina, dia ho entiny mivoaka ho eo anolohan'ny varavarany tranoray ndra zazavavy ka ho tirahany mponina amin'ny tanàna ny vato ho faty, satria nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely izy ka nijangajanga tao an-tranony rainy, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Raha misy lehilahy azo mandry amin'ny vehivavy vadin'olona, dia samy hatao maty izy roaroa, na raha lehilahy izay nandry tamin'ny vehivavy na raha vehivavy koa, ka dia ho fongoranao tsy ho eo amin'ny Israely ny fanao ratsy. Raha misy zazavavy virjinina voafofo vadin'olona ary misy lehilahy mahita azy eo an-tanàna ka mandry aminy, dia ho entinareo mivoaka ho eo amin'ny vavahadin'izany tanàna izany izy roaroa ka ho tirahanareo vato ho faty. Raha zazavavy moa, satria tsy niantso nefa tao an-tanàna ihany, ary raha lehilahy koa, satria nandry tamin'ny vadiny namany, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Fa raha any an-tsaha kosa no ahitany raha lehilahy ny raha zazavavy voafofo vadin'olona ary misavitra azy raha lehilahy ka mandry aminy, dia raha lehilahy izay nandry taminy ihany no hatao maty. Fa raha vehivavy dia tsy asianao na inona na inona, fa tsy misy ota tokony hahafaty azy, fa tahaka ny olona mitsangana hamely ny namany ka mahafaty azy no hevitra izany zavatra izany. Fa tany an-tsany nahitany azy, ary niantso ihany raha zazavavy voafofo vadin'olona nefa tsy nisy hamonjy azy. Raha misy lehilahy mahita zazavavy virjinina izay tsy voafofo vadin'olona ka misavitra azy sady mandry aminy, koa hita izy roaroa, dia hanome Ezekely vola fotsy dimapolo andraindra zazavavy raha lehilahy izay nandry taminy. Ary ho vadiana izy satria efa nosaviany sady nandriny, ary tsy azony hisaorana izy amin'ny andro rehetra hiainany.